Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Садри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туған телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең чираттагы кунагы белән танышыйк.
Хәсәнова Илсия Әхәт кызы. Биектау районы Ямаширме авылында туып үсә. 8-нче сыйныфны тәмамлагач, Арша педагогия училищесына укырга керә. Аны 1981 елда тәмамлап, кулына башлангыч сыйныфлар укытучысы дигән диплом алгач, хезмәт юлын үзе укыган Ямаширме урта мәктәбендә башлап җибәрә. Соңыннан Казан шәһәрендәге балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Читтән торып югары белем ала. Икенче дипломы буенча рус теле һәм әдәбияты укытучысы. 1995 елда Казан шәһәре Яңа Савин районы айрым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче 113-нче татар-рус мәктәбенә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшкә урнаша һәм бүгенгә кадәр шунда эшли. 1999 елдан милли эшләр буенча директор урынбасары итеп билгеләнә. 2017 елда 113-нче мәктәпкә Россия герое Марат Радик улы Әхмәтшин исеме бирелә. Илсия Әхәт кызы Хәсәнова 42 ел гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган олы педагог. Татар телен өйрәтүгә, укучыларда милли үзаң тәрбияләүгә керткән хезмәте югары бәяләнеп килә. Илсия Әхәт кызы күп тапкырлар шәһәр район мәгариф бүлекләре, Татарстан Республикасы һәм Россия мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнә. 2014 елда ул безнең иң яхшы укытучы конкурсы җиңүчесе булып грантка ия була. 2005 елда Илсия Хәсәновага мәгарифтәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесе тапшырыла. 2023 елда Россиянең мәгариф өлкәсендәге мактаулы хезмәткәре дигән исемгә лаек була.
Эфирда фидакарлар тапшырыла. Туған тіліне қадірлеген халық қадірлі болар. Татар халық мәкәле.
Студия біздің бүгінгі қонағы Хәсәнова Илсия Әхәт қызы. Хайырлы күн.
Исәнмесез.
Біз сізні өзіміздің студияда көрерге бик шатпыз. Әлбәтте, сіз бізге 113-нче мәктептен келдіңіз. Шушы мәктеп турында сөйләшүдән башлыйғалы әңгәмәбезне.
Яхшы. Біздің мәктәп Адарацк урамында урнашкан. Ул Россия герое Марат Радик улы Әхмәтшин исемен йөртә. 113-нче татар рус мәктәбе.
Бүгенге көндә ничә бала укый һәм гомумән сезнең мәктәпнең үзенчәлеге нидә?
Безнең мәктәптә бүгенге көндә 817 бала укый. Билгеле, бу укучылар арасында төрле милләт вәкилләре бар. Шулай да иң күп өлешне татарлар алып тора. 414 татар баласы белем ала.
Татар телен укытуга һәм гомумән милли мохит тудыруга сезнең мәктәптә ниндирәк тырышлык, ниндирәк эш бара бу мәсьәләдә?
Мәктәпкә килеп керү белән, беренче адымны ясау белән мәктәптә милли мохит барлыгы сизелеп тора. Беренчедән, бездә бөтен мәгълүматлар ике телдә, татар һәм рус телләрендә. Татар телендә генә була алмый, чөнки татар-рус мәктәбе булгач, рус әтиәниләр дә бар. Шуңа күрә ике телдә мәгълүматларны куябыз. Аннан укытучылар коллективы безнең эштән 2 өлеше коллективның татар милләтеннән. Шуңа күрә аралашу үзара безнең исәнләшүләр татар теленнән башлана. Менә бу да мәктәптә татар мохитенең булдыруда бер өлеш кертеп тора. Мәктәптә татар теле укытуга без бик җитди карыйбыз. Чөнки татар рус мәктәбе статусы, шуңа күрә татар тәрбия класслары безнең бар. Бу классларда гомумән мәктәптә үтә торган сыйныфтан тыш чараларда ике телдә бара. Аннан соң менә бу туган телләр айлыгы ел саен үтә торган. Монда шулай ук алдан план төзелә. Біз татар тілі оқытушылары бірге бірләшіп планны тізейбіз. Шуннан ақырдан емағы етіп фестиваль формасында өткәрәбез. Мұнда инде татарларға түгел бүтін мәктеп қатнаша. Оқушылар да, әтиәниләр дә, оқытушылар да бүтінесе чығыш ясыйлар. Бірақ да шикте қалмай. Бик зор бәйрәм була бу көнне бездә.
Илсия Хатыбовна, менә сезнең мәктәп шунлап та статусы буенча татар рус мәктәбе дип атала бит инде әйбәт. Ул статуслар инде кайдадыр рус татар мәктәбе дип аталучылары да бар, аерым татар гимназиялары да бар. Менә бу татар телен укытуга һәм гомумән татар теленә булган игътибарга карата шушы статусның мәгънәсе нидә? Безгә хәтти иттереп кенә аңлатып бирә аласызмы?
Статус, әйе, статусның мәгънәсе минем уйлавымча инде бу татар теленә карата җитди караш, аннан соң татар класслары, татар тәрбия класслары булдыру һәм балаларны татар телен өйрәтүгә җәлеп итү, булар барсы да шушы статуска керәдер дип уйлыйм.
Менә 2017 елгы билгеле бер вакыйгалар бар бит инде, әйбәттә без ул турыда барыбыз да беләбез. Ә менә шушы статус, шушы татар теле дәресләрен саклап калуда һәм гомумән инде балаларның татар теле дәресләренә йөрүен тәэмин итүдә ничек тә булса ярдәм иттеме?
Әйе, бу 2017 ел безнең өчен генә түгел, бөтен шәһәр мәктәпләре өчен дә бик авыр булгандыр дип торам. Безнең өчен дә бик авыр булды. Әтиәниләр инде татар гаиләсеннән булсалар да, рус телен туган тел иттереп сайлый башладылар. Бу безнең статус буенча да бу бара торган нәрсә түгел. Без инде үзара җыелыштык, киңәштек, ничек иттереп туктатырга була әти-әниләрне. Фикерләштек, һәм уртак бер фикергә килдек. Бу әти-әниләрне кызыксындырырга кирәк. Нәрсә белән дә булса, алар татар теленнән баш какмасыннар. Килсенчә үзләре теләп, балаларын татар телен укытырга риза булсыннар дип тырыштык. Моның өчен без әти-әниләрнең җыелышларына йөрдек, сыйныф җитәкчеләре белән дә сөйләштек, аңлату эшләре алып бардык, укучылар белән сөйләштек, ни өчен әле алар татар гаиләсеннән була торып рус телен сайлыйлар. Киләчәктә милләтне саклауда алар үзләренең өлешләрен кертергә теләмиләр микәнни? Шулар турында бөтенесен аңлашып, киңәштек һәм үзара тагын әти-әниләренә җәлеп итәр өчен мәктәптә татар түгәрәкләре булдырдык. Иң беренче чиратта әти-әниләрнең сорауы буенча рус төркемнәрендә татар теле укытуны сәлам программасы белән алып бара башладык. Сәлам программасына күчтек. Моны әти-әниләр бик хуплап кабул иттеләр. Аннары театр түгәрәге дип әйттем. Нур театр түгәрәген ачып җибәрдек. Бу түгәрәкнең файдасы нәрсәдә булды? Менә бу театрларга балаларны без әзерлибез, һәм театрны әтиәниләр җыелышларында, үзебезнең сыйныфтан тыш чаралар вакытында күрсәтәбез укучыларга да әтиәниләргә. Әтиәниләр буларны карап, әһә, кара әле минем балам, ничек татар телен әйбәт белә икән, сәхнәдә чыгыш ясый ала икән, шул дәрәҗәдә белә икән дигән фикергә килә торган булдылар. Һәм үзләре үк безгә ярдәм кулларын суздылар.
Димәк, менә бу әлеге түгәрәкләрнең эшчәнлеге, сез санап киткән эшләр бигрәк тә шушы 2017 елдан соң активлашып киттеме?
Әйе, бу түгәрәкнең эше 2017 елдан соң театр түгәрәгенең. Ә аңарчы безнең татар телендә бар иде шигырь укучылар түгәрәкләре. Барыбер менә анда әтиәниләр тартылмыйдыр ие. Ә менә монда кием әзерләү, декорация әзерләү буенча укытучылар бит үзләре генә булдыра алмый бу эшне. Әти-әниләрнең ярдәменнән файдаланалар. Әле безнең бүктүшебез әниләр мәктәбе ачып җибәрде. Менә шунда әниләр мәктәбендә уртага салып сөйләштеләр. Нәрсәләр кирәк безгә моның өчен, ничек ярдәм итә алалар алар безгә. Һәм чыннан да менә бу түгәрәкнең нәтиҗәсе булып безнең Нур театр түгәрәге театры дип әйтим инде, районда беренче урын алды, шәһәрдә өченче урын алды. Узган ел инде шәһәргә чыга алмадык, кызганыч. Барыбер театрыбыз эшли, без төшенкелеккә бирелмибез.
Димәк, театрның көче татар телен укыткан вакытта һәм гомумән татар телен өйрәтүдә бар дип санасыз
бар. Аннан соң безнең тагын нәрсә бик ярдәм итә. Безнең мәктәп оқытучылар үзләренең эшләре белән конкурсларда катнаша, оқучыларны әзерлиләр һәм мәктәп учреждениеләре арасында да конкурслар оештырылып тора. 18-нче елда без менә шундый республика күләмендәге Ризаэддин Фахреддин исемендәге җиңүчесе булдык, грант оттык. Һәм монда инде без алган грант отып алган акчага татар теле кабинетларына аппаратуралар сатып алдык. Ә инде 2021-нче елда татар мәктәпләре арасында мәктәпләрдә татар телен үстерү буенча милли үзаң тәрбияләүдә һәм үзләренең тәҗрибәләреннән чыгып, менә шушы конкурста катнашып, анда без тагын грант оттык. Бу грантка инде без FM радио студиясе булдырдык мәктәптә. Менә бу радио студиядә безгә шул файда итә. Беренчедән дәресләрне уздырганда, менә дәрестә материал үтәбез. Безнең бит инде рус балалары, татар балалары дип атаганнар да алар шәһәр балалары. Әйтүдә, произношение дип безнең әйтүдә хаталар белән әйтәләр. Менә шушы хаталарны дәрестә укытучылар төзәтә ул бер нәрсә. Ә менә шушы студиядә яздырып, аны үзләре төзәтә алсалар, менә бу чын-чынлап нәтиҗә бирә. Менә без шул эшне башкарабыз.
Бу радио студиягыз эшлим инде.
Эшлим. Бүгенге көндә эшләп килә. Анда без җырлар да яздырабыз, шигырьләр, әдәби әсәрләрдән эзекләрне. Менә укыганда шулай итеп аннары укучылар тыңлап, төзәтәләр хаталарны.
Кызыксынулары бармы
укучыларның? Бар, кызыксынулары бар. Бик кызыклы нәрсә булды бу.
Һәм менә тагын әле сезнең бәлки уйлый торган һәм планлаштырып куйган эшләрегез, гамәлләрегез бардыр. Алга таба да менә шушы телебезне популярлаштыру һәм балалар арасында, укучылар арасында кызыклырак итү өчен тагын ниндирәк планнарыгыз бар? Якын киләчәктә.
Әйе, планнар менә тагын шул студиягә кайтыйм әле. Шушы студиядә без татар шәхесләренең тормыш юлларын, язучыларның, артистларның, алар бит безнең программа буенча килә, тормыш юлларын яздырып, менә шушыларны дәресләрдә кулланырга планлаштырабыз. Әле бу барып чыкмады, но без моны тормышка ашырырга тырышабыз шушы якын арада.
Без татарлар, телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Студиябезнең бүгенге кунагы Казан шәһәре Яңасавин районы 113-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хәсәнова Илсия Әхәт кызы. Бүген укучылар дәресләрдә ни белән шөгыльләнә һәм бу мен татар теле дәресләре алар ничегрәк үтә?
Татар теле дәресләре әйткәнемчә, без хәзер сөйләмгә кайтып калдык. Грамматиканы без менә баш килеш, яле килеш дип үтмибез, ә менә сораулар буенча гына бирәбез. Мәсәлән, кемгә сорауна нинди кушымчалар ялгап була? Менә шулай итеп өйрәтәбез. Аннары уен формасында. Уен формасында башлангыч класслар өчен бигрәк тә атышлы. Сәлам методикасы дидек. Сәлам методикасында менә шушы нәрсәләр инде исәпкә алынган. Анда уеннар да бар, анда аудио язмалар да бар, анда видео да бар, анда укырга да бар. Бөтенесе бар кулланырга. Җырлар бар, җырлар өйрәнергә. Без дәресләрдә әйе, җырларны өйрәнәбез татарча, уеннар әйткәнемчә кулланабыз. Һәм инде югары классларда тормышка бәйләп алып барабыз. Анда инде уеннар уйнап торып булмый, анда инде тормышка бәйләмичә булмый.
Тормышка бәйләү дигәндә нәрсә күз алдына тотыла?
Тормышка бәйләү дигәндә менә анда шундый темалар бар. Алда юллар кайсын сайларга? Бар Татарстан турындагы темалар. Әле тагын басым ясайсым килә, дустың булмаса эзлә, тапсаң сакла дигән темалар бар. Менә шушыларны бу битне тормышка бәйле. Булар бит инде уен уйнап үткәрә торган түгел. 10-нче, 11-нче сыйныф укучылары алар инде алдан планлаштырган булалар. Күбесе бераз гынадыр үзләренә алдан кая барасын мәктәп тәмамлагач белмәүчеләр бик аз гынадыр. Шуңа күрә анда шушы темаларны үткәндә Казандагы югары уку йортларын карап китәбез без менә 10-нче сыйныфлар белән. Нинди югары уку йортларында нәрсәгә басым ясарга кирәк, нәрсәләрне өйрәнергә кирәк, шуларны карыйбыз. Татарстан буенча карасак, алар бит инде безнең Казандагы югары уку йортларына гына кермиләр, Татарстан буенча да барырга мөмкиннәр. Шуңа күрә Татарстандагыларын да чагыштырабыз. Татарстанда балаларга кирәкле нинди урыннар бар, нинди экскурсияларга барып була, шулар турында сөйләшергә була. Гомумән, Татарстан Республикасындагы тормыш турында сөйләшеп була.
Әмине бу татар теле белән нишегрәк бәйле?
Татар теле, боларны без барсында, алар рус телендә беләләр. Шуларны татарчага әйләндереп, татар телендә монологлар тизибез, диалоглар тизибез. Бер-берсенә алар сорау биреп карыйлар. Русчалар яхшы беләләр барсында. Әмине татарчада сораулар тизгәндә җөмләләрне бер сезгәнгә игътибар бирәбез.
Югары сыйныфларда татар теле дәресләренә мине баштарак укып килгән урта мәктәпне тәмамлаганнан соң күпмесе кала балаларның.
Хәзер кызганышка каршы 9-нчы сыйныфтан соң 10-нчы сыйныфларга 50% укучы кала, 45-50%.
Татар теле дәресләренәме?
Юк, татар теле дәресләрендә безнең барыбер бара, алар татар телле сайлыйлар. Менә безнең 10-нчы сыйныфта 26 укучы бар. Шуның 13-е татар теле дәресенә йөри, 13-е рус телен сайлады инде. Анда бар татар, 1-2 татар баласы. Аларны инде без беренчектә
мәҗбүр
итә алмыйбыз.
Сез менә тормыш юлын һәм гомумән хезмәт юлын инде әйтергә кирәк, сезнең педагогик стаж 42 елдан артык әйбәт. Моннан инде озак еллар элек башлап җибәргәнсез, баштагы елларны да искә алыйк әле. Һәм гомумән менә татар теленә ул вакыттан ниндирәк мөнәсәбәт иде. Хәзергесен без инде берникадәр сөйләштек. Менә шушы елларны хәтердә яңартыйк
әле. Әйе, эшли башлаган елларны исәпкә алсак, менә мин 1995 елда татар теле укыта башладым. Мәктәпкә килдем. Бер нинди методик ярдәмнәр, кулланмалар юк иде. Ничек итеп башларга башта? Әйе, миңа ярдәм иттеләр башта. Мин аңгарчы битне башлангыч сыйныфларда эшләдем. Шуңа күрә бераз гына авырырак булды. Аннан соң без инде бергә җыелып, ничек әйттереп, дәресләрне кызыклы иттереп, оештырып була. Чөнки бу елларда бит кем ничек булдыра ала, татар телен шулай укыта башлады. Алай итеп укытып, балаларга белем биреп булмый. Шуңа күрә бер төрле юнәлеш кирәк иде. Беренче сыныфтан алып, 11-нче сыныфка кадәр. Без утырып планлаштырдык, фикерләштек, һәм эш программаларын бергәләп башта тезедек шулай итеп. Миңа да бик зур ярдәм булды бу. Башка укытучылар өчен дә бик зур ярдәм булды. Беренче елларда бит бер нинди методик кулланмалар да юк иде. Аннан соң дәрестә кулланыр өчен таблицалар да юк иде хәтта. Аннан соң инде кинләп кагаз формасында таблицалар килә башлады. Балаларга нәрсәдер күрсәтеп, сөйләп була башлады. Һәм менә бу таблицалар кайткач мәктәпләргә. Таблицалар бит алар һәр бер кабинет өчен түгел, ә татар теле кабинетлары берничә. Без инде метод кабинет булдырдык татар теле укытучылары белән. Шушында бөтен таблицаларны илеп куйдык, илеп куя торган иттереп эшләдек һәм дәфтәр булдырып, кемгә кайсы дәрескә нинди таблица кирәк, шуны ала торган булдык. Бу укытучылар өчен бик зур ярдәм булды. Хәзер чыннан да менә бу интернет вакытында бөтен нәрсә бар. Уйлап карасак, менә бит шул вакытта ук инде Конфуций әйткән: "Син миңа сөйлә, мин тыңлармын" дигән, "Син миңа күрсәт" дигән, "Мин отырмын" дигән, "Ә син миңа эшләргә ирек бир, мин исемдә калдырмын, аңлармын" дигән. Менә бу Конфуций әйткән сүзләре бүген көндә шул хәтле ытышлы. Менә бу интернеттан алган төрле сайтлардан, татар теле буенча төрле сайтлар күп бит инде хәзер. Шулардан кулланган мәгълүматларны укучыларга дәрестә кулланып күрсәтеп бирсәк, мәгълүмат бирсәк, юнәлеш бирсәк, алар инде үзләре табып эшләсә, бу аларга тагын да зур ытышлы була, бик зур ярдәм була.
Бүген татар теле кабинетлары сезнең мәктәптә әйтик, барсы да җиһазландырылган кирәкле әсбаплар белән.
Әйе, барсы да җиһазландырган, барсында да компьютер бар, проектор бар кулланыр өчен укытучыларга. Кулланмалар бар, ярдәмлекләр бар. Әле менә узган ел уку ахырында гына кайттылар, шундый матур таблицалар, интерактив таблицалар бар. Бик әйбәт хәзер эшләргә дәрес бирергә кулланырга.
Ишетергә туры килә, кайбер ата-аналардан татар теленнән дәреслекләр җитми дип, сезнең мәктәптә ничек ситуация?
Сезнең мәктәптә дәреслекләр җитә, һәр берсенә җитә. Дәреслекләр бар, әле без күрше мәктәпкә дә биреп торабыз.
Интернеттан дип әйттек, әйбәт, шундый ресурслардан күбрәк ниндирәк ресурслардан кулланырга яратасыз? Бәлки, ничектер сезнең бер җыелма бардыр, тәкъдим итәрлек башка укытучыларга да.
Үз тәҗрибәгездән чыгып. Әйе. Менә мин югары сыйныфларда укытам, мин рус балаларын татар теленә өйрәтәм. Менә бу югары сыйныфларда мин ана теле дигән ресурс бар. Менә шуннан файдаланам. Анда сөйләмгә дә бар, анда иҗади биремнәр дә бик күп. Бөтенесен кулланырга була. Ә инде түбәнрәк классларда менә 9-нчы класска кадәр безнең сәлам укыту методик әсбабы бар. Аннан кулланабыз. Ул бик файдалы, бик атышлы. Анда бөтен нәрсә бар, шулай ук бөтенесе кергән. Истемәле без сәламнән тыш хайдар дәреслекләр белән кулланабыз. Аннан алабыз тагын мәгълүматлар һәм белем ру, гылым ру кебек сайтлардан бик атышлы файдаланабыз.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип чыгындыгызсыз.
Қозан шәһәре 113-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Илсия Әхәт кызы Хәсәнова белән әңгәмәбез дәвам итә.
Татар телен укыту эшенә күчкәннән соң йөрәтүдә һәм гомумән ярдәм сорарлык, киңәш сорарлык нинди остазларыгыз булды? Кайсыларын атый аласыз?
Татар теле буенча, менә әйткәнемчә, 1-нче елны мин педучиясе бетерсәм дә, анда татар телен безгә бик шәп укытты. Мине рәхмәтен дигән укытучы мәрхүмә инде ул хәзер. Бик зур рәхмәт аңа. Татар телен бөтен нечкәлекләренә хәтле, әдәбиятның бөтен нечкәлекләренә хәтле бирде ул. Менә аның өйрәткәннәрен искә алып, 1-нче елны эшләгән вакытта бик авыр булды. Шул вакытта ярдәмгә килделәр. Инде күптән мәктәптә татар теле алып барган Хәмдия Халитовна дигән укытучыбыз, ул милли мәсьәләләр буенча директор урынбасары булып эшлидер ел вакытта. Рузалия Ганетдиновна дигән укытучыбыз һәм Руфия Авзаловна. Менә ул укытучыларга бик зур рәхмәт.
Бу инде сезнең 113-нче мәктәпкә килгәннән соң әйбе.
113-нче мәктәпкә килгәч, алар шушы мәктәптә эшлиләр иде мин килгәндә, һәм миңа аларның ярдәмләре бик нык тиде.
Сез әйтергә кирәк, Ямаширме авылында туып үскәнсез. Бу безнең Казан арты, Биктау районы. Инде без гадәткә кергән, безнең эталон тел, әдәби тел шушы якта формалашкан дип сөйлибез бит инде, билгеле факт. Менә чынлап та укучылар шушы татар теленең матурлыгын туямы сезнең дәресләр аша. Алар нинди фикерләр җиткерәләр?
Татар теленең матурлыгын тыялардыр дип беләм инде. Тыймасалар, алар инде татар телен сайламасалар иде, татар телендә кызыксынып утырмасалар иде, татарча җавап бирергә тырышмасалар иде дип уйлыйм. Чөнки менә татар төркемнәрендә эшләгәндә, минем узган ел 9-нчы сыйныфка кадәр татар төркемнәремдә бар иде. Алар белән саф татар телендә сөйләшеп була. Рус балаларын татар теленә өйрәткәндә саф татар телендә генә сөйләшеп булмый. Анда инде без тәрҗемә белән чагыштыру алымнарын кулланып алып барабыз. Монда инде барыбер татар сөйләме бит ул бик матур. Әдәби телдә сөйләшсәң, ул бик матур сөйләм дип исәплим мин. Рус балалары аны татарча гына әйтсәң аңлап бетермиләр. Минем икенче белемем рус теле һәм әдәбият укытучысы. Шуңа күрә мин чагыштырып бирергә, минем өчен ул бик җиңел. Ике телне мин чагыштырып бирәм. Мәсәлән, анда менә гади генә мисал. Әле генә 5-нче сыйныфлар белән үттек без саннарны, сан һәм исем конструкциясен. Анда бирәбез инде. Одна книга, 5 книг. Татар телендә 1 китап һәм 5 китаплар түгел, ә 5 китап. 5 китаплар булса, бу инде бик зур хата була. Менә шуларны шайтып аңлатып, чагыштырып бирәм инде.
Рус телендә дә бирегә туры килә дидегез бит инде әйбәт дәресләрдә. Ул тулайынча шушы рус теленә генә күчеп калмыймы дәресләр андый вакытта?
Юк, юк, ул алай рус теленә күчеп калмый. Мәсәлән, татарча әйтәсең, аңламыйча утырган укучылар бар. Шуннан соң русча әйтеп күрсәтәсең. Аһа, аңлады. Хәзер кабатлай да татарча ничек булды, ничек әйттем мин? Менә шулай итеп биреп, алар аны кабатлыйлар. Ә булай, я не понимаю. Менә аларның сораулары. Була шундый балалар башында түгел, шундый балалар була. Шуңа күрә шундый не понимаю дигән нәрсәләре булмасын өчен тәрҗемә итеп бирәсең дә, аннан соң инде татарча кабатлатырасың, яңадан кире кайтып шунда яңадан сорап карыйсың. Ишу вакытта ул бик атышлы.
Сезнең мәктәптә инглиз теле укытучылары да бардыр, әйбәт. Безнең балалар бит инде инглиз телендә шулай ук чит тел буларак өйрәнәләр. Менә сез бер-берегез белән элемтәгә керәсезме, ниндидер уңай тәҗрибәне аласызмы бер-берегездән?
Әйе, инглиз теле укытучылары белән безнең элемтә зур. Без хәтта бергә дәресләрдә уздырабыз. Анда инглиз теле, татар теленә түгел, рус телендә кушабыз. Шундый, аннан соң бер-беребезнең дәресләренә кирип карыйбыз. Менә нинди методларны куллансаң, инглиз теле битендә аларга шулай ук чит тел була. Татар теле рус балалары өчен шулай ук чит тел исәпләнә. Шуңа күрә нинди алымнар атышлы, без бер-беребез белән уртаклашып, шулай итеп бер-беребездән үрнәк алып, шулай итеп эшлибез.
Менә татар теле дәресләренә килгән укучылар, алар шул ата-аналары сайлаган өчен гариза язган өчен генә киләме? Яки аларның мотивациясе шуннан табармы? Һәм бу мотивацияның дәрәҗәсе ни дәрәҗәдә?
Татар теленә әйе башлангыч класстан алып 9-га кадәр бит инде әтияне сайлый. Ләкин әтияне бит ул үзе генә сайламый, баланың теләге белән сайлый. Ә инде 10-нчы сыйныфка килгәч бала үзе сайлый. Әтияне сайлаган очракта да алар бит иге кайтып сөйләшәләр. Сиңа кайсы телгә язылу кирәк? Татар теленәме, әллә рус теленәме? Рус теленә бит сәгатьләр булай да күп алар. Алар бит рус телен булай да яхшы беләләр. Ә инде Татарстанда яшәп, татар телен аңлый торган дәрәҗәгә килеп җитсәләр дә, алар өчен бу зур отыш була.
Әйе, сезнең дәресләргә йөреп кенә шундый дәрәҗәгә ирешеп буламы?
Юк, болай гына ирешеп булмый, дәресләр белән генә булмый. Монда сыйныфтан тыш чаралар да кирәк. Аннан соң идәдә әтиянең әзме күпме татарча сөйләшүе кирәк. Шулардан тыш барбер әтияне ярдәменнән тыш балаларны татарча сөйләшүгә 100% сөйләшүгә китереп җиткезеп булмый дип беләм мин.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән. Син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Студиябызның бүгенге кунагы Казан шәһәре Яңа Савин районы 113-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хәсәнова Илсия Әхәт кызы.
Сезнең дә оныкларыгыз бардыр, балаларыгыз бардыр әйбәт.
Әйе, балалар бар, оныклар бар.
Менә алар үзләре үйдә татарча сөйләшә торганнардыр дип уйлыйм инде мин. Ләкин бөтен баланың да әбисе, бабасы татарча белмәскә мөмкин, һәм гомумән татар теле укытучысы булып эшләмәскә дә мөмкин. Һәм менә ата-ана чынлап та үйдә ни өчен татарча сөйләшми дигән сорауны сез дә уйлана торгансыздыр инде күбрәк. Бу балаларны күреп тә сезнең дәрескә килә торган. Менә аның сәбәпләре нидә? Дип күрәсез. Җиңел булганга гына шулай микән ул? Кайбер кеше бит менә яшьләр әйтә, безгә русча җиңелрәк диләр.
Ике балам бар. Малай һәм кыз. Алар инде кичкенәдән ике телдә сөйләшеп үстеләр. Без идәгел татар телендә генә сөйләшә идек. Беренчедән мин татар теле укытучысы. Икенчедән гомумән минем иптәшем әйтәдер, идә татарча сөйләшегез. Балалар бакчасында мәктәпкә килгәч алар русча сөйләштеләр. Һәм менә бүген көндә алар ике телне дә 100% беләләр. Икесе дә. Аныкларга килгәндә, әйе, аныклар минем кичкенә анык бераз русча кушып сөйләшә. Татарчаны белә ул, аңлый ул, ләкин русча кушып сөйләшә. Ни өчен? Чөнки алар монда Татарстанда яшәмиләр. Идә кызым инде минем барбер аның белән татарча сөйләшә. Монда җәй көне кайткач безнең яңа мин татарча сөйләшәм. Аңламаган ишракта гына тәрҗемә итәм, яңадан шул татарчага иретәм. Менә шушындый дәвәниләр, шундый дәвәтиләр булса, балаларга татар телен иренүгә ярдәм итсәләр, татар телен алар белерләр иде. Ләкин кем авылга кайтып йөри, кемнең шәһәрдә дәвәнисе, дәвәтисе татарча белә, алар инде идә сөйләшәләр барыбер. Татарча бала русча җавап бирсә дә, русча сораса да, татарча җавап биреп, ул баланың колагына керә.
Мондый балалар белән эшләү җиңелрәктер дип уйлыйсыз? Сезнең дәресләрдә.
Андый булганда әйе, җиңелрәк. Ә инде идә русча гына сөйләшкән очракта авыр, алар белән авыррак.
Менә яшьләрнең чынлап та үзара аралашуының рус тилине генә күчеп калуы ул шундап та менә шушы безгә алай җиңелрәккә генә кайтып калганга күрәме? Сез үзегез тагын нинди сәбәпләрен атар идегез?
Шул җиңелрәккә кайтып калгангадыр инде. Алар бит инде үзара менә татар мәктәпләре, татар гимназияләре бар. Барыбер алар тенескә чыккач русча сөйләшәләр бит инде. Русча җиңелрәк дип беләләр шәһәр балалары. Миңа калса, бу татарчаны өйрәнү өчен тырышырга кирәк. Идә кабатларга кирәк, тырышырга кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Идә кабатламаса, дәрестә үткәннәр белән генә булса, ул артык зур дәрәҗәгә аның белән ирешеп булмыйдыр дип беләм.
Мисез югары стажлы укытучы буларак, күп еллык стажга ия укытучы буларак, ни өчен менә шушы әйбер формулашты дип уйлыйсыз балаларда? Русча сөйләшү җиңелрәк дигән әйбер. Безнең бит әле элеккеге елларда 6-шар, 5-шар сәгать укып килгән вакытлар бар иде, әйе, татар теле.
Әйе, 6-шар, 5-шар сәгать иде. Хәзер 2 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбияткә калды менә безнең мәктәптә. Әдәбияткә сәгатьләр әзрәк билгеле, бөтен темаларында үтеп бетеп булмый, бөтен әсәрләрне дә ни өчен калды, ни өчен русча сөйләшү, русча җавап бирү җиңелрәк дигән сорауга.
Әйе, ни өчен шундый әйбер формалашты хәзерге вакытта, шундый стереотип?
Бу барыбер әтиәниләрдән киләдер дип беләм мин. Укытучылар тырышалар, бирәләр, сөйләшәләр. Менә мин үзем дә дәрестән тыш чаралар белән мавыктырып, кызыктырып карыйм. Бар билгеле төрле бала бар. Татарча әйбәт сөйләшкәне дә бар, русча җавап биргәне дә бар. Русча җавап биргәнен барыбер әле тырышабыз татарчага әйләндертергә. Ләкин бит менә идә әтиәни алай итми. Барыбер идә әгәр дә алар да татарча белә торган әтиен иде русча җавап бирә бит әле шундый ишраклар була. Мин моны барыбер гаиләдән киләдер дип аңлыйм.
Димәк, гаилә һәм мәктәп
гаилә бергә булырга тиеш, бердәм булырга тиеш. Әйе, менә җыелышларда да без бу турда аңлатабыз. Татар телен сайлаган әтиеннәр белән айрым да сөйләшеп карыйбыз. Була инде төрлесе бар арасында, төрлесе бар. Ләкин аңлаучылар күп.
Мәктәптә татар теле укытучысының роле бүгенге көндә кимемәдеме?
Безнең мәктәп мисалында китергәндә, безнең татар теле укытучысының дәрәҗәсе кимемәде. Ни өчен? Чөнки нәрсәгә генә карасак та, бөтен нәрсәгә татар теле укытучылары катнаша. Аннан соң бездә әйткәнемчә, татар милләтеннән булган укытучылар бик күп. Шуңа күрә дә дәрәҗә кимемей. Аннан соң мәктәпнең статусы да бу дәрәҗәне кимитергә ирек бирмей. Аннан соң директорыбыз да безнең татар милләтеннән. Ул да татар теле укытучысы.
Менә шуңа күрә дә.
Бәлки шуңа күрә дәдер. Безнең дәрәҗә татар теле укытучысының дәрәҗәсе бер дә кем тигез бара башка предмет укытучылары белән.
Илсия Хатыпна, татар теле укытучысының төп казанышы бүгенге заманда нәрсә булырга тиеш сезнеңчә?
Татар теле укытучысының төп казанышы дисез индеме? Бу укучыларны үз-үзләренә ныклы, ышанычлы итеп тормышка, җәмгыятькә файдалы итеп һәм яраклы итеп тәрбияли торган укытучылар булырга тиештер дип уйлыйм.
Бу укытучыларны әлбәттә, ләкин менә татар теле укытучысының төп казанышы нәрсә булырга тиештер дип уйлыйсыз? Педагоглар күзлегеннән карап әйттегез.
Әйе, укытучылар бер урында гына тукталып торырга тиеш түгел. Чөнки укытучылар алар бит инде интернетны бик яхшы беләләр. Техниканы бик яхшы беләләр. Татар теле укытучылары да укучылар белән бер рәттән атлап барырга тиешләр. Белмәгән ишрагын укучылардан үрнәк алырга тиешләр барыбер. Һәм замана сылышы белән бер рәттән атлап барырга тиешләрдер дип беләм. Төрле конкурсларда катнашырга һәм үзләренең педагогик осталыкларын арттырырга тиешләр дип уйлыйм.
Заманча татар теле укытучысы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Төп сыйфаты аның нинди?
Заманча татар теле укытучысы менә шушы интерактив материалларны дөрес куллана белүче, дәресләрен кызыклы иттереп оештыра белүче, үз дәресләренә мәхәббәт тәрбияли алучы, татар телен яратып өйрәнә белүче, өйрәтә алучы, укучыларда милли аң тәрбияләүче кеше булырга тиештер дип беләм.
Сезнең мәктәпкәгә яш килә торгандыр инде, әйбәт. Алар арасында татар теле укытучылары да яш укытучылар бардыр. Алар менә шушы сыйфатларга ияме соңгы елларда сезнең күзәтүләр?
Әйе, соңгы елларда менә безнең бер 3 ел, 4 ел элек бар иде килгән укытучылар, татар теле укытырга килгән. Ул вакытта оқытып қарадылар, өзләрен балалар белән эшли алмыйбыз дип санадылар да киттеләр. Китте менә безнең бер укытучыбыз. Ә менә соңгы елларда килгән укытучылар, алар шул хәтле әйбәт үз эшләрен башкаралар. Менә нәрсә кушсаң да, нәрсәгә ябышсалар да, нәрсәгә тотынсалар да, бөтенсен җиренә җиткереп эшлиләр. Методиканы яхшы белә торган шундый яшь укытучылар килеп эшлиләр, Аллага шөкер.
Димәк, әзерлекләре
әйбәт хәзер. Әйбәт. Бердә начар дип әйтмәс идем.
Безнең инде тапшыруыбыз ахырына якынлашып бара. Тыңлаучыларыбызга нинди теләкләрегез бар?
Иң беренче барыгызга да сәламәтлек теләр идем. Илләребез тыныч булсын иде. Күкләребез аяз булсын иде. Менә шу тыныч илебездә сау сәламәт булып, алдагы тормышыбызда да гаилә бәхтен, тигезлек белән, балаларның игелекләре белән уздырырга язсын иде. Һәм эшләрендә зурдан-зур уңышлар теләр идем. Яңа казанышларга ирешсеннәр иде. Менә шундый теләкләр.
Һәм туган телләрен
онытмасыннар иде. Туган телләренә карата ярату хисе үзләренең милләтләрен, милли телләрен саклап кала ала торган булсыннар иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Казан шәһәре Яңа Савин районы 113-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Илсия Әхәт кызы Хәсәнова булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсәҗә Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.